Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, ég vil í upphafi máls míns óska hæstvirtum ráðherra Gylfa Magnússyni alls velfarnaðar í vandasömum störfum. Það veitir ekki af því að búa vel að embætti viðskipta ráðuneytisins og ég fagna því að það eigi að styrkja með öllum tiltækum ráðum nú. En það sem ég vildi spyrja hæstvirtan ráðherra út í er flutningskostnaður á landsbyggðinni. Í síðustu viku þá ræddu við þingmenn hér á vettvangi Alþingis húshitunarkostnað á landsbyggðinni. 9% heimila í landinu greiða umtalsvert hærri húshitunarreikninga heldur en aðrir landsmenn. Og fólk á þessum sömu svæðum þarf jafnframt að greiða og búa við himinháan flutningskostnað. Flutningskostnað sem hefur hamlað vexti viðkomandi byggðarlaga og í raun og veru komið í veg fyrir það að fólk í landinu hafi sömu tækifæri í leik og starfi til þess að lifa eðlilegu lífi. Og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra því, hvernig standa á því, og ég treysta því að hæstvirtur ráðherra hafi rætt það við embættismenn í sínu ráðuneyti, að á fjárlögum ársins 2008 var áætlað að veita 100 milljónum króna til þess að lækka flutningskostnað hjá heimilunum á landsbyggðinni, hvers vegna að sú heimild var ekki nýtt, en Samfylkingin fór í þá daga með ráðuneyti viðskiptamála, þar sem átti að greiða þessa fjármun út. Það er þannig að Alþingi Íslendinga setur lög, í þetta skipti voru það fjárlög, og það er framkvæmdavaldið sem á að fylgja þeim eftir. Og það er með ólíkindum, og í raun og veru framkvæmdavaldinu til háborinnar skammar, að þessar 100 milljónir skildu ekki hafi verið greiddar út til þess að lækka flutningskostnað fyrir íbúa á landsbyggðinni. Nógu hár hefur nú kostnaðurinn verið fram að þessu, og þess vegna held ég að við þingmenn ættum að fara fram á mjög skýr svör af hendi viðskiptaráðherra sem vel að merkja ber ekki ábyrgð á embættisfærslunni árið 2008, heldur er það Samfylkingin, hvers vegna að viðskiptaráðherra árið 2008 og ráðuneyti hans fóru ekki að vilja Alþingis sem setti í fjárlög 100 milljónir króna til þess að lækka flutningskostnað á landsbyggðinni. Og í öðru lagi vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra því í ljósi hástemdra yfirlýsinga félaga hans í ríkisstjórninni, hver er fyrirætlan núverandi ríkisstjórnar að lækka flutningskostnað á landsbyggðinni? Það var miklu lofað í aðdraganda kosninga. Sérstaklega vil ég minna á það að hæstvirtur núverandi samgönguráðherra Kristján Möller og hæstvirtur landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra Jón Bjarnason lofuðu með mjög hástemdum hætti að fyrsta verk eða eitt af fyrstu verkum þeirra ríkisstjórnar sem tæki við ætti að vera að lækka flutningskostnað á landsbyggðinni. En það veit ekki á gott hæstvirtur forseti ef markam á fortíðina þar sem að Samfylkingin var að störfum að hún nýtti sér ekki 100 milljónir króna sem að Alþingi Íslendinga veitti til þess að lækka og jafna flutningskostnaði um allt land, og þess vegna spyr ég hvað hæstvirtur núverandi viðskiptaráðherra ætlar sér að gera í þeim efnum.
Til málstökur hæstvirtur viðskiptaráðherra